Máme hosty.
Dovolte mi, milí posluchači, abych přivítala v našem pátečním studiu. Máme hosty paní Kateřinu Kubíkovou, která je jedním z dobrovolníků adopce na dálku v rámci projektu Afrika. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Kateřino, vy jste především maminka. To bychom mohli zdůraznit asi na prvním místě, protože od toho se odvíjí celý váš životní příběh zatím. Vy máte dvě dcery, je to tak?
Ano.
A možná na základě toho jste se dozvěděla, že je možné teď po revoluci pomáhat i dalším dětem, které třeba nemají tolik štěstí, aby mohli vůbec chodit do školy nebo aby mohli vést plnohodnotný život. Dostala jste se právě k těmto informacím přes své dcery?
No, to bylo trošičku jinak. Dostala jsem se k tomu v době, kdy naše dcery byly už téměř dospělé v roce 2002. A dostala jsem se k tomu úplně náhodou, že v televizi byla relace, takový krátký šot o adopci na dálku, kterou organizuje občanské sdružení Na rovinu. A možná nějak už podvědomě delší dobu jsme o tom uvažovali, že bychom pomohli někomu na světě, kdo nemá takové štěstí jako my. No a to byl asi takový ten poslední impuls, že jsme se vlastně, když tam proběhli odkaz na webové stránky, takže jsme se vlastně podívali na webové stránky a v databázi dětí si vybrali holčičku, kterou jsme se rozhodli podporovat. Mm-hmm. Takže vlastně nastupovala do školy v květnu 2002.
Odkud je ta holčička?
Ta holčička je z Keni, z ostrova Rusinga Island, což je západní Kenia, ostrůvek na Viktorijní jezeře. Do té doby jsem netušila, že
něco takového existuje. Existuje, jsem na tom podobně. Tak touto holčičkou všechno začalo.
Tak.
A jak to potom přicházelo, že jste se nakonec z té v podstatě uživatelky služeb občanského sdružení stala její právoplatnou členkou aktivní?
No, bylo to docela rychlý, protože, jak jsem se zmínila, tak holčička nastoupila v květnu 2002 do školy. Potom vlastně hlavní koordinátoři projektu Dana Feminová, která vlastně to všecko začala tenkrát, tak odjela do Keni. Tam vlastně během toho prvního trimestru, co nám adoptované děti nastupovaly do školy, tak objela spoustu lokalit, natočila video se stříhala a potom pozvala adoptivní rodiče na takovou, řekněme, třídní schůzku do Prahy. To bylo v létě 2002 a musím říct, že tenkrát odhadem tam bylo tak určitě přes 50 lidí a skutečně jako bylo možno vidět i slzy v očích, slzy dvětí, když tam vlastně ty rodiče viděli svý adoptovaný dítě, dostali první dopis a tak potom se nás vlastně pár nabídlo, že pokud bude potřeba s něčím pomoci, takže bychom rádi pomohli, nechali jsme tam své kontakty a pak jsme dostali po čase pozvánku na takový kurz pro dobrovolníky, což byl víkendový seminář, kde jsme si vlastně povídali o tom, jak ty projekty probíhají a i vlastně jsme si nechali tak nějak projít hlavou, jak bychom třeba sami se mohli zapojit.
Tak a vy jste se zapojila, vy jste nezůstala někde v pozdáli, i když už i to by stačilo, si myslím, že zase není tolik lidí, kteří podporují, ale teď už je rok 2007, situace trošku jiná než v roce 2002. Znám mnoho lidí, kteří takovýmto způsobem pomáhají, možná protože je to takové průhledné, že víte přesně, komu ty peníze patří, ke komu se dostanou, dostáváme i my zpět dopisy potom od těch dětí, ať už je to z Indie nebo z Afriky. A právě díky těmto koordinátorům můžeme vidět i střípky z jejich života, když už se tady do té Afriky nebo Indie sami nevypravíme.
Já jsem vlastně na začátku se vůbec nevěděla, jakým způsobem pomoci, takže jsem se nabídla, že vlastně v mém regionu zkusím uspořádat nějakou výstavu a besedu a vlastně jedna z těch prvních akcí byla výstava v Chocni, výstava fotografií, kam potom přijela taky Dana Feminová a prezentovala vlastně své osobní zkušenosti z Keni. Bylo to ohromně zajímavý. Následující den se konala vlastně podobná beseda v gymnáziu, na gymnáziu v České Třebové a na základě toho vlastně si děti a učitelé z gymnázia rozhodli, že si adoptují tři děti z shodou okolností ze stejné oblasti, jako je to naše adoptované dítě. No a já jsem vlastně tam byla pořád jenom jako posluchač nebo takový ten poskok, že teda něco zařídím a podobně. No a potom vlastně jako začala růst taková ta touha podívat se na místo. Což teda bylo až na mý překvapení jako strašně rychlý, že vlastně na jaře 2003 jsem tam odjela poprvé. A potom vlastně jsem měla pocit, že jednak to byl takový úplně zásadní zvrat v mém životě, ale i potom, že vlastně jako může člověk, když to vidí na vlastní oči, má tu svoji osobní zkušenost, tak potom o tom může jako různě povídat, může vlastně předávat tu svoji zkušenost dál. A myslím si, že jsem opravdu našla ve svém okolí hodně posluchačů a lidí, kteří to zajímalo, kteří si třeba na základě toho adoptovali další dítě, nebo jsme pořádali i besedy ve školách a podobně. A myslím si, že to určitě nějaký, ne na 100% teda populace, ale na určitý procento populace to má vlastně nějaký pozitivní dopad, že přinejmenším začnou o těch otázkách uvažovat.
No, já jsem moc ráda, že jste přijala pozvání i k nám do našeho rozhlasu, protože jsem přesvědčena, že naše posluchače bude dnešní téma zajímat a my už po písni vyrazíme do Keni.
Máme hosty.
Kateřina Kubíková z Ústí nad Orlicí je tady u nás na návštěvě ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si o adopci na dálku a konkrétně teď pojedeme do Keni. Vy jste tam byla, Kateřino, poprvé v roce 2003,
říkala. 2003.
Jste, ano. Jak to na vás zapůsobilo, ta cesta vůbec, jak jste se vyrovnala s tím přechodem tady z té naší mírné oblasti do oblasti tropů?
No, tak počasí jsem zvládala vcelku dobře, ale celkově ta cesta na mě zapůsobila hodně tím způsobem, že to byl takový zásadní obrat asi v mém životě a že hodně dlouho jsem se potom s touhletou zkušeností vyrovnávala. Jednak člověk, když někam jede, tak má své nějaké určité představy, vytvoří si nějaký jako takový náhled, něco si o té zemi přečte a když se potom dostane do toho reálu, tak zjistí, že vlastně jak to začne vnímat všemi smysly, takže to je všechno jako trošičku jinak. Už jenom vlastně když jsem vystoupila na letišti v Nairobi tak a jeli jsme vlastně na místo ubytování, tak to pro mě byl takový šok, protože to Nairobi jsem si vždycky různě z různých filmů jsem si představovala jako takovou tu bránu do tropického ráje a vlastně dneska už vím, že přesně tyhle ty metropole, že ty míchají v těch zemích vlastně všechno jako to pozitivní a hlavně i to negativní, takže ohromné rozdíly jako baráky ze skla a oceli, mrakodrapy, že jo, ohromný provoz vedle toho slamy vlastně, kde žijou lidé naprosto pro nás otřesných, nepředstavitelných podmínkách, ale zdají se, že i tam dokáží být šťastní, takže to byl takový mix, opravdu šok.
Věřím. A možná i to na vás zapůsobilo, my jsme se tady o tom bavili během písničky, že třeba taková pitná voda je tam problém sehnat pro ty nejchudší lidi, ale přitom vedle nich najdete mobil.
No, přesně tak, jako tohle se třeba není až tak markantní v tom hlavním městě Nairobi, ale potom na venkově, třeba při té mé první cestě, když jsme byli na ostrově Rusinga Island, tak to je ostrov, kde žije 20 000 obyvatel, tenkrát tam nebyly vůbec zdroje energie, nebyl tam mobilní signál, tak si člověk úžasně odpočinul od mobilu, od toho všeho. A vlastně ani zdroje vody, tam lidi pijou vodu z jezera. Když jsme přijeli o rok později, tak najednou už bylo pokryto, byl mobilní signál a vlastně byl to takový šok, protože ty lidi nadále pili vodu z jezera, ale už mnozí z nich měli mobilní telefony.
Tady to nějak nefunguje asi.
Tohle by to spíš obráceně, že? Jako, myslím si, že tam je to i nastavený, tak mě to strašně překvapilo, protože i tady si člověk, jako, když koupí dětem mobilní telefon, že jo, tak přece jenom jako, jsou určité limity, tam kolik může třeba dítě provolat a podobně. Ale tam se mi zdálo, že ty lidi si na to velice zvykli a že docela rádi telefonují a telefonují docela hodně, ale je to vlastně i o tom nastavení, jaký jsou ty ceny, protože ty společnosti to nastaví tak, aby vlastně i ten chudý člověk si to mohl docela slušně dovolit.
Tak od té ekonomiky snad raději pryč.
Já si myslím, že kvůli tomu tady nejsem dnes.
Vy jste se vypravila na ten ostrov, který jste jmenovala. To už jste věděla, že přesně tam je vaše místo činu a že tam teda dostanete vytipované děti, kterým byste měla předat ty peníze od lidí tady od nás, České republiky.
Takhle, ty peníze se tam nevozí fyzicky. Tam vlastně adoptivní rodič posílá peníze na účet české organizace a česká organizace potom převádí peníze vlastně třikrát do roka, vždycky, když začíná trimestr, což je taková obdoba našeho školního pololetí, tak posílá na účet keňské organizace, která zajišťuje tu distribuci. Když jsme tam jezdili tenkrát na začátku my, tak jsme vozili pochopitelně sebou dopisy a podobně. Dneska už to není možné, protože dětí v adopci je 2500, takže to bychom museli mít pořádný kargo. Takže kdo chce z adoptivních rodičů, tak může posílat přímo vlastně dopisy do Keni, vlastně na keňského koordinátora, který potom zajistí to rozdělení. Ale na začátku, jak jsem se zmínila, to bylo tak, že jsme skutečně nosili baťohy dopisů a případně i malých dárečků, a tam potom bylo vždycky setkání vlastně s těmi dětmi z té dané určité oblasti nebo školy a tam se jim ty dárky a dopisy předávaly.
Vy jste se setkala přímo s tou vaší holčičkou. Jak se jmenuje?
Jmenuje se Saron Otieno Akuku. Tenkrát byla asi 5-6 letá, dneska už je to velká holka, a tak to bylo takový jako oboustranně velice příjemný setkání.
A pořád ji podporujete?
Pořád ji podporujeme.
Tak můžeme pohovořit i o ní, jaký pokrok učinila i díky vám?
Tak vlastně holčička je z rodiny se 4 dětmi. Má teda oba rodiče, přitom spousta dětí vlastně z adopce třeba má jenom jednoho rodiče nebo je sirotek, ale ta situace je tam taková dost složitá v tom, že tatínek se o rodinu moc nestará. Když jsem tam potom opakovaně jela, tak tatínek třeba se rozhodl, že odejde někam a rodina o něm 3/4 roku nevěděla. Když náhodou měl nějaký peníze, tak pil. Takže vlastně pro tu matku bylo velice těžké, aby ty svý děti uživila.
Spíš a
vlastně,
aby i
když přesně jako když náhodou ona vydělala nějaký peníze, tak si musela dávat hodně pozor, aby on jí vlastně ty peníze nevzala a nekoupil si za to pití a potom rodina byla ohladu. Já bych to vzala spíš tak jako celkově ne, jako o tom to dítě pochopitelně je velice pyšný na to, že má svého adoptivního rodiče nebo kamaráda v Česku, to je vlastně každý dítě tam. Spíš bych to vzala tak, jak to vidím, jako ta rodina, jakým způsobem jí to pomohlo. Já mám pocit, že tam byla jako jednak i ta materiální pomoc, že teda ty děti vlastně mají zajištěný všechny náklady spojený se školou, a protože ještě v té adopci zbývají peníze, tak vlastně dostanou třeba za ten rozdíl, vždycky se kupují vánoční nákupy, takže to zase si to nemůžeme představovat tím, že dostanou vánoční kolekce, ale dostanou třeba pytel kukuřice, který jim vystačí na 3 týdny pro celou rodinu, což je ohromná pomoc, protože kolikrát tam nastávají takové situace, že ty rodiny nemají vlastně ani ten základ, co jíst. Ale vlastně díky tomuhle tomu všemu těm projektům, který se tam rozběhly, i ta jejich maminka, která předtím se živila jako prodavačka ryb, jenomže když ten její manžel, který byl rybář, ryby prodal a koupil si za to pití, tak pak už neměla sama co prodávat, tak vlastně získala zaměstnání. Dneska se stará o provoz centra, který se tam vlastně během těch posledních 4 let postavilo. A v podstatě tam spíš člověk to vidí jakoby celkově, že ta rodina začíná myslet jinak, že ona je hrdá na to, že má svoji práci, kam chodí každý den, že má pravidelný příjem a díky tomu teda může vlastně tu rodinu nějakým způsobem zajistit.
Máme hosty.
S Kateřinou Kubíkovou si tady povídáme o pomoci dětem v projektu Afrika. Paní Kateřina pracuje v občanském sdružení Na rovinu. Těch sdružení je poměrně dost a usoudili jsme, že je to dobře, že existují lidé, kteří rozvíjejí tuto činnost, protože má smysl. A paní Kateřina je dokladem toho, že skutečně ty peníze, které věnujeme pro děti, které by jinak nemohly žít tak kvalitní život, se dostanou právě k ním. My teď stále jsme v Keni při vaší první, druhé návštěvě. Vy jste říkala, že nejdéle jste tam byla měsíc. Ono nakonec vzhledem k tomu, že jste zaměstnaná, máte děti, rodinu, by to ani déle nešlo, to věřím. Jaká je povaha Keňanů? Jací oni jsou na rozdíl od nás třeba?
No, tak to je veliký rozdíl. Ta povaha je velice, velice přátelská. Vlastně nejčastější je otázka, do jaký míry je to jako upřímně řečeno, nebo je to takový národní zvyk. Jako příkladám, když tady potkáte někoho známého a zeptáte se ho, jak se máš, tak dost často slyšíte, ale stojí to. Tam, když jako potkáte, že jo, ty lidi, s kterýma už se znáte, nebo se potkáte na ulici, jste nově seznámený, takže jo, první je, jako jak se máš, a všichni vám odpovídají, že se mají skvěle a usmívají se, jako úsměv od ucha k uchu. Pak zjistíte, jaký jsou jejich skuteční problémy, a vlastně tady v tom je takový ten veliký kontrast. Pro nás to byl veliký nezvyk, když jsme tam přijeli poprvé, a stalo se to mně a stalo se to potom i jedný kamarádce, která jela s náma, že když jsme tam byli asi třetí den a vlastně žili jsme v té komunitě, tak nás najednou začaly bolet takhle svaly, lícní svaly, a ona si říká, že asi začíná, pak říká, ale ty nevíte, co to je, mě tady bolí jako pod uchem, a já říká, no tak to je ono, to je přesně, jak se pořád směješ, doma se nesměješ, takže tohle to je takový, jako skutečně ta atmosféra je tam velice přátelská, ale vlastně máme i takovou tu zkušenost potom zase z další cesty, když už k těm lidem se dostanete blíž, a my jsme třeba při té jedné cestě navštěvovali ve Slamech rodiny, které na tom byly hodně mizerně, to byly většinou vdovy, jejichž manželé zemřeli na AIDS, a vlastně tyhle ty ženy měly v projektu adopce své děti, a my jsme je navštěvovali v těch jejich domečcích z vlnitýho plechu, a tam vlastně, když člověk přišel do těch čtyř stěn, do té místnosti, která měla 9-10 metrů čtverečních, tak tam vlastně najednou z toho člověka, který vám venku řekne, že je very fine, tak najednou zjistíte, vidíte ten strach v očích a strach z té budoucnosti, takže je to takový, oni vás nechtějí zatěžovat svými problémy, ale těch problémů mají víc než dost.
Rodina tam funguje? Máma, táta, děti, vy už to tady před chvílí zmínila, že chlapi většinou...
Jak kde, tam vlastně ještě donedávna, dneska už to tak není, jako byl dost častý ten polygamní model rodinný manželství, to znamená, že tatínek měl několik manželek a hromadu dětí. Kdysi to bylo asi vyvolané tím, že každá ta rodina musela fungovat jako ekonomicky samostatná jednotka, takže jako každá ta žena měla nějaký svůj úkol, že jo, nějakou svou činnost, o kterou se starala, a dneska vlastně už je to ale daleko větší a taky vlastně těch dětí třeba nepřežilo tolik, jo, takže vlastně ty rodiny byly hodně početné. Dneska už spíš ty rodiny jsou, že otec, matka, děti, snaží se mít těch dětí míň, ale většinou teda jako takový minimální počet, třeba jsou 3-4 děti, jako známe i rodiny, kde třeba těch dětí je 9-10 a odrodila je jedna maminka. Velikým problémem ale vlastně v Kenii je ta pandemie AIDS, tam se odhaduje zhruba, že v některých oblastech je 30-40% lidí HIV pozitivních, to potom teda vede k tomu, že rodiče předčasně umírají a je tam veliký počet sirotků, takže vlastně pak tam jsou vedle jakž takž fungujících rodin, jsou rodiny třeba, kde si přiberou ještě vlastně od svých příbuzných, vlastně, kteří zemřeli, další děti, takže pak třeba v těch rodinách je 10-15 dětí, který ovšem musí teda přeložit ruku k dílu, aby vůbec ta rodina nějakým způsobem přežila, a dost často kvůli tomu ani nemůžou chodit do školy.
A nějaké ústavy nebo něco takového, to tam asi neexistuje?
To tam v podstatě skoro neexistuje, to jsou spíš vlastně takové jako aktivity těch různých neziskových organizací z různých zemí světa, ale pořád je to strašně málo, protože když jsme tam byli v roce 2005, tak jsme se dívali na zprávy v Nairobi a tam se právě mluvilo o tomhle tom problému, že v Kenii je asi 1,75 milionu sirotků, úplných sirotků, tak to bylo tenkrát, což je v podstatě 6% celkový populace. A to dneska zase bude ještě úplně jinak, protože já jsem to viděla během svých 6 cest, jak ty rodiny postupně se rozpadaly, jak rodiče umírali. Jeden rok umřela maminka, další rok umřel táta.
A škola tam funguje jakým způsobem? Ta se platí?
Školy tam jsou státní a školy tam jsou soukromí. Tenkrát v době, kdy vlastně se začala adopce, tak to zrovna potom došlo ke změně trošku toho vlády a nový prezident deklaroval bezplatné školství, ve skutečnosti to ale státní bezplatné školství. Jenomže problémem bylo, že se jim potom do školy nahrnulo do jedné třídy 100-150 dětí a to vlastně vůbec nebylo reálný nějakým způsobem způsobem ukočírovat, takže vlastně pořád tam funguje systém státní a systém soukromý. V těch soukromých školách se musí platit všechno, ve státních školách se platí pomůcky, uniforma, platí se tam vlastně poplatky za skládání zkoušek, ty děti vlastně vždycky na konci toho trimestru a na konci školního roku skládají zkoušky, takže vlastně i tak je to veliká finanční zátěž pro tu rodinu.
Ale když už dítě je nadané, má možnost třeba i díky tomu projektu adopce na dálku chodit do školy, vystudovat aspoň tu základní školu, má potom šanci na další život v té komunitě, nebo prostě odtud není cesta ven?
Určitá šance, lepší tam je, i když ta základní škola ještě jako nezaručuje to, že sežene nějakou dobrou práci, souběžně s tím v podstatě a nějaký takový náznaky jsou, běží paralelně s adopcí, běží i jiný projekty, který vlastně jakoby motivujou tu komunitu, aby začala trošičku uvažovat o tom, aby vznikly nějaký třeba pracovní místa, aby ty lidi byli aktivnější, aby nečekali, až jim někdo tu práci nabídne, ale aby vlastně třeba si vytvořili skupinu, která bude, já nevím, ženský ve slamu třeba vyrábějí košíky, nebo na venkově mají skupinu, která obdělává nějaký políčko a potom jako prodává ty výnosy.
V tom se shodují v podstatě všichni návštěvníci našeho pořadu. Už jich tady bylo poměrně dost, kteří takhle navštívili nějakou tu rozvojovou zemi a největší problém vidí právě potom v tom, když dáte finance, pomůžete lidem, aby už oni potom sami začali něco rozvíjet, protože oni čekají a celkem přijímají mají tu pomoc jako samozřejmost, ale neumějí potom už potom dál rozvíjet nějak tu činnost.
Toho si myslím, že je strašně nebezpečný, kdyby se zanedbala taková ta hranice, dokdy vlastně tady mně se líbilo vlastně s touhletou organizací, že vlastně ti organizátoři, kteří tam začali jezdit někdy v roce 2000 nebo 1999, tak vlastně nejdřív s těmi komunitami pracovali, tak jakože o nich s nima mluvili o těch problémech, chtěli po nich, aby vlastně sami začali ty problémy nějakým způsobem řešit, takže tam třeba vznikaly takový pro nás legrační v uvozovkách školy ve slamech z vlnitýho plechu, ale kdyby tam tyhle ty školy nebyly, tak který dneska jako navštěvuje třeba 200 dětí, tak vlastně těch 200 dětí by se poflakovalo po ulici, po slamu a vlastně nemělo by vůbec přístup ke vzdělání, takže v podstatě jako ta spolupráce byla navázaná s lidmi, kteří byli nějakým způsobem už aktivní a nečekali jenom na ten pasivní příjem pomoci. Pochopitelně adopce je taková spíš jakoby pasivní forma pomoci, že si můžou možná ty lidi zvyknout jakoby přijímat, ale tím, že vlastně jakoby to zaměstnává celou tu komunitu, že v rámci toho vlastně se vytvářely ještě jiný další projekty, tak si myslím, že jako vlastně je to v jakési rovnováze, ale stejně si myslím, že je potřeba vlastně dávat pozor, aby se tohle to nepřecenilo, že v určitém okamžiku dobře, tak jsme vám pomohli s tímhletím a teď už je to na vás, jak to budete víst dál.
Máme hosty.
S naším dnešním hostem, paní Katkou Kubíkovou, si povídáme o strastech a radostech Afriky. Už jsme tady povídali o rodině, jak vypadá taková rodina v Keni. A ještě tady nebyla řeč o jídle, což pro vás samozřejmě asi trošku bylo dilema, když jste přijela do Keni a dostala jste se tam tedy k té slavnostní tabuli. Říkala jste, že jsou Keňané velmi pohostinní. Nebála jste se trošku?
Já jsem jako 100% věřila Daně, s kterou jsem tam jela poprvé, a ta říká, že se nemusí bát, já sem jezdím a jako jediný, na co se člověk, nebo musí zdrávat člověk pozor na více věcí, každopádně pít jenom vodu balenou nebo převařenou v podobě čaje. Ale jinak vlastně jsme tam neměli nikdy nějaký zásadnější problém, takový ten běžný průjem cestovatelský, to teda přišlo vždycky. Ale jinak jsme se tam normálně s nimi stravovali a myslím si, že i ti naši hostitelé si uvědomovali, že u nás je to trošku jinak, takže dávali jako mimořádně pozor na to, aby ty hygienické podmínky v rámci možností byly takový, aby my jsme přežili v zdraví.
Možná si i naši posluchači vzpomenou na takové srovnání, bylo to v příloze Mladé fronty dnes, asi tak před čtvrt rokem, možná už před půl rokem, a tam byly rodiny z jednotlivých států světa, ať už z Evropy, myslím, že z Japonska, byli tam tuším, že i z Keni přímo, a tam to byl tak nebetyčný rozdíl, oni tam byli vyfoceni, ta rodina, s množstvím jídla, které skonzumují za týden. No a u těch Keňanů tam prostě bylo pytlík nějaké pšenice, pytlík kukuřice, pár obilovin, možná nějaká zelenina, to bylo všechno. A dostávali otázky a ta jedna z otázek byla, co máte nejraději, co vám nejvíc chutná. A oni vůbec nepochopili význam té otázky. To si tam, vy to můžete teď říct, jestli skutečně...
Přesně jako ty chudý rodiny, ty jsou v podstatě, se stravujou tím nejlevnějším způsobem, což v podstatě spočívá v tom, že jedí ugali, to je vlastně připravený z hrubý kukuřičný mouky, takový těsto s vodou a pak se to ohřeje v hrnci na ohni, vyklopí se to do takový bábovky, je to trošku jako knedlík, ale... trošku jiného charakteru. No a k tomu potom jedí buď to takové jako omáčky, které jsou ale spíš, bych řekla, že to má charakter jako naší polívky, jo, nějaký zeleninový vývar, nebo tak, aby to nebylo takový suchý. No a nebo zeleninu, nejčastější tam je sukuma viki, což bych přirovnala tak mangold, kapusta, něco mezi, nebo špenát. A to je vlastně úplně to nejlevnější jídlo, na který je, jako si myslím, 90% obyvatel tam závislý. Potom dělají čapátý, to možná lidi, kterým to vlastně bylo přivezený z Indie, rýži jedí, čočku, občas trošku nějakou zeleninu, když je velký svátek, tak mají buď hovězí maso, anebo kuřecí třeba, tam v místě, kde je možnost vlastně chytat ryby, tak ryby. Ale jinak je to velice jako taková jednotvárná strava, ale oni ji milují a když se dostanou někam jinam, kde teda nemají to ugali a nemají ty čapáty, tak z toho mají vlastně stejně, jak my máme stravovací problémy tam, tak oni zase mají potom stravovací problémy třeba tady, protože...
Věřím, tak ono nakonec to, co jste tady jmenovala, ty suroviny, tak je to zdravé pro nás a nám, Evropanům, doporučované. A přivezla jste jim třeba ochutnat dětem nějakou čokoládu nebo něco, co neznají?
No, vozili jsme bombony, čokoládu radši ne, protože to by se rozteklo. Ale tak to je pro ně kolikrát poprvé, jako v životě jedli něco sladkého, tak to bylo vidět, jak to dali do té pusy a teď to převalovali tak jakoby zvídavě, jak to vlastně chutná, nebo nějaký sušenky a tak, malý nugetky, tak to byli šťastný. No.
A jak vypadá takový obchod v Keni? Tam třeba, co jste byla na ostrově?
Tak jednak jako, že jo, v Nairobi můžete jít do supermarketu, kde si koupíte všechno to,
jsme
co tady, včetně veselé krávy. Ale takový běžný obchůdek na africkém venkově vypadá spíš jako takový kiosek dřevěný, kde, nebo je to takový vlastně skládek se zamřížovaným okýnkem, kde se vlastně, který je akorát tak veliký, aby se tam dali protáhnout teda ty suroviny, které si lidi kupují, a je tam skutečně ten základ: cukr, olej, mouka, mejdlo, pasta na zuby, toaletní papír.
No tak to je jedna možnost pracovní příležitosti prodávat v takovém kiosku. Další, říkala jste, rybáři, že tam jsou, pokud tady žijí u moře, ale potom další možnosti nějaké.
Potom takový ty drobný obchodníčci, co vypěstujou něco, nějakých pár banánů nebo rajčat, a tak s tím cestujou zase někde autobusem. To je taky jako kapitola sama pro sebe, cestování po africkém venkově. No a tam potom to někdy rozloží na takových, buď to třeba na zemi, jenom na had, a buď těch pár rajčat nebo brambor za ten den prodají nebo neprodají. Pak tam pochopitelně jako takový ten obchod s použitým oblečením, elektronikou, vším možným. Hodně truhláři třeba se tam uživí, protože byť teda ty domečky jsou někdy opravdu jako spíš kůlničky, tak zase si potrpí ani na to, aby to měli hezky zařízený. Takže tam jsou jako konferenční stolek, vždycky nějaký dvě, tři křesla a to se tam vyrábí vlastně na ulici, jo. Takže to je jako docela zajímavý, když jedete třeba tím slamem a tam jako potom dost teda kováři se tam, nebo spíš takový jako, že vyrábějí mříže a podobně, protože tam každý barák v podstatě musí být zamřížovaný jako, nebo
krade se
hodně, no. Ve městě je to hodně nebezpečný, jako zase tmění se nedoporučuje vůbec vylízat ven.
A jak se dívají na vás na Evropany?
Evropan běloch je obecně jako...
Nebo Američan běloch.
Nebo Američan, že jo. Pro ně to je synonymum pro veliký bohatství, že jo, takže pochopitelně se vám stane, že vás lidi oslovujou na ulicích, něco po vás chtějí a podobně, že jo. My jsme se pohybovali převážně v těch našich komunitách, takže tam jako vědí, že my máme taky svý problémy, že tam nejsme proto, aby jsme rozdávali všechno ze svýho, ale že tam nějakým způsobem spolupracujeme vzájemně, takže to jsou v podstatě přátelé, i když člověk jako zrovna v létě jsem byla velmi překvapená, když jsem dostala SMSku od jednoho vlastně asi z bývalých keňských koordinátorů, který mě napsal, že na nás moc myslej, že myslej na celou naší rodinu a že se rozhodl být fotožurnalistou a že doufá, že mu jednou přivezu dobrý digitální foťák, tak že to je taky pro ilustraci.
To bylo
jak
překvapku.
I o lidech, kde si myslíte, že už jako vědí, jak je to rozloženo, tak občas to zkusí. No.
Kateřino, co jste získala vy pro sebe tím, že jste měla možnost se zúčastnit nebo pořád pracujete v této oblasti ve občanském sdružení Na rovinu? Podívala jste se nejenom do Keni, ale vím, že jste cestovala i po Asii. Co vám to dalo?
Já si myslím, že pokud člověk sedí jenom doma, tak jako je zahlcen těmi svými každodenními problémy a myslí si, že má moc těch problémů. Nebo že se mu něčeho nedostává. Jakmile vyjede do nějaký takovýhle země, tak zjistí, že opak je pravdou, že v podstatě jako nemá žádný zásadní problémy, že spousta těch problémů, který si přiděláváme, je jako někde v nás, jo? Že to je něco, s čím se nedokážeme vyrovnat, že podléháme takovému tomu šílenství, tomu presu té naší moderní doby. Zároveň jsem zjistila, že vlastně mě nechybí vůbec nic, že mi toho spíš strašně moc přebývá. To jsou ty pocity, které vlastně má člověk tam v těch zemích, kde vidí, jak skutečně je těžký ten každodenní život, ale jak v tom dokážou být ty lidi šťastní a dokážou si vážit vlastně každý tý malý každodenní radosti taky. Pochopitelně, když se potom člověk vrátí domů, tak má co dělat, aby si tenhle ten pocit, který tam nabíde, si v sobě nějak jako udržel a byl spokojenější. Pochopitelně spousta věcí, který člověka vytočí, když to takhle řeknu, ale myslím si, že je to jakoby hodně důležitý, jakože to může hodně obohatit, jako vědět, jaký problémy v tomhletom dnešním propojeném světě jsou, protože dneska to není tak, jak to bylo před 100 lety, že dostat se na rovník jako se rovnalo hrdinskému činu, že to bylo strašně jako těžký. Dneska se během jednoho dne můžete dostat kamkoliv tady na té země kouli a v podstatě jako všechno je to propojený a najednou člověk vidí, jak ten svět je pestrej, ale zároveň jak takový ty kultury, které byly staletí, tak jak vlastně postupně zanikají, jak ta civilizace se strašně rychle a strašně snadno šíří a vlastně přináší takový to pozlátko, tak dost často ty lidi, kteří žili tím ryzím způsobem života, tak tomu podléhají. Já si myslím, že to je hrozná škoda. No. Že vlastně to kouzlo potom se z toho vytrácí a spousta takových těch věcí vlastně se stává potom turistickou atrakcí. Že jo? My jsme třeba v Mombase, kdy jsme byli, tak jsme se bavili s nějakýma masajema v tradičních oblečcích, dokonce pro posluchače, kteří znají knížku nebo film Bílá masajka, ano. Tak my jsme tam tu knížku měli, tak jako hned poznali Corine a Alketinga, vám říkali, že je znova ženatý a má holčičku. No a byla tam s náma fotografka, která je fotila a chtěla po nich adresu, že jim tu fotku když tak pošle. A oni jí dali e-mailovou adresu, že jo, a mobilní telefon, takže oni už byli takový ty masajové jenom pro ty turisty, že jo.
Kéž by takových lidí, jako jste vy, Kateřino, kteří takhle prokoukli a ani nemusí možná jezdit do Keni, ono stačí dívat se kolem sebe a poznat, že nějaké velké bohatství a rozpínavost je jenom takový nesmysl v našich hlavách a kvůli tomu šťastnější nebudeme. Určitě ne. Já vám moc děkuju, bylo to velmi příjemné, někdy příště. Naschledanou.
Já vám taky děkuju za pozvání. Naschledanou.